Tanışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 20-si, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmətli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la Çin prezidenti Hu Jintao arasında görüş gözlənilir. Bugün Bağdadda İraq parlamentinin sessiyası keçiriləcək. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Necarın Azərbaycana səfəri davam edir. Onun bugün bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda 5-ci turizm və səyahətlər sərgisi açılır. Sərgidə 10 ölkədən 42 şirkət iştirak edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Moskva İrana qoyulmuş son vaxtdan, yəni aprelin 28-dən əvvəl Tehrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini dəstəkləməyəcək. ABŞ Dövlət Katibinin Mavini Nikolas Bernus bundan əvvəl demişdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və Böyük Şəkillər ölkələrinin əksər üzvləri İrana qarşı sanksiya tərəfdarıdır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice isə bəyan edib ki, Vaşinqton İranın nüvə silahı üzərində işi dayandırması üçün siyasi, iqtisadi və digər tədbirlərə əl atacaq. Başqa bir məlumata görə isə Fransa, Almaniya və Britaniyanın nümayəndələri Moskvada İran Milli Təhlükəsizlik Şurası Katibinin müavini Cavad Vahidi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı ilə danışıqlar aparırlar. Lakin elə bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəklə Fransa Prezidenti Jacques Chirac isə bəyan ediblər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət gücü yox, diyaloq yolu ilə həll olunmalıdır. Fransa Prezidenti Jacques Chirac hazırda Qahirədə 2 günlük səfərdədir. Bugün Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti George Bush'la Çin Prezidenti Hu Jintao arasında görüş gözlənilir. Danışıqlar zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət də daxil olmaqla beynəlxalq problemlər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Ötən il Birləşmiş Ştatların Çinlə ticarətdə kəsiri 200 milyard dolları ötüb. Birləşmiş Ştatlar Amerika mallarının Çin bazarlarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün Pekini pul siyasətini dəyişməyə çağırsa da, Prezident Hu Jintao dünən bu çağırışı rədd edib. Bugün İraq parlamentinin sessiyası gözlənilir. Parlament seçkilərinə xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, İraqda yeni hökumət yaradılması düyünə düşüb. Şiə icmasını təmsil edən indiki baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri bir daha bu vəzifəyə namizədliyini geri götürmək fikrində olmadığını bəyan edib. Qeyd edim ki, sünni və kürd icması onun namizədliyinə qarşıdır, həmçinin onun rəhbərlik etdiyi şiə blokunda İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyi ilə bağlı yekdil bir fikir yoxdur. ABŞ prezidenti George Bush bir daha İraq liderlərini mümkün qədər tez koalisyon hökumət yaratmağa çağırıb. Pentagon ilk dəfə olaraq Kubadakı Amerika bazasında saxlanan məhbusların əsli və adlarını yayıb. Associated Press agentliyinin qaldırdığı iddiadan sonra Pentagonun internet saytında 558 məhbusun belə bir siyahısı dərc olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, xəbərləri davam etdiririk. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mandan Moskvada Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzlyakovla görüşüb. Görüş zamanı həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə olunub. Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində artıq münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərin bəlli və tərəflərin bu prinsiplərlə tanış olduğunu deyib. Yuri Mirzlyakov tarix göstərməsə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında növbəti görüşün vacibliyini də vurğulayıb.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna eləmirəm.
Yuri Mirzlyakov. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə dünən deyib ki, Azərbaycan tərəfi Qarabağ xalqının öz müqəddaratını həll etmək haqqı olduğunu indi daha yaxşı anlayır. Bu, Azərbaycan tərəfinin hər hansı bir addım atmasından xəbər verirmi? Yuri Mirzlyakov buna belə cavab verib.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Steven Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mezdilyakov. Onu da qeyd edim ki, Yuri Mezdilyakov Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xaricişlər nazirləri ilə görüşmək fikrindədir. Amerikalı həmsədir Steven Mann isə Yerevanda olacaq, aprelin 21-də isə Bakıya gəlməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Börn isə bu arada deyib ki, Vaşinqton Böyük Səkizlər ölkələrinin Moskva samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə edilməsini istəyir. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Bakıya səfəri davam edir. O, dünən Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb və bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirmək fikrindədir. Mustafa Məhəmməd Nəccarı Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düzdə həmsayə həsdir.
Azərbaycana müdafiə naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacaq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni sazişin imzalanması ehtimalı da var.
Keşvər əziz əmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq, qətən
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
Mayırı buhran nə müdünür? Məsələ həssə İran xeyli adı.
İran İslam Respublikası bu proqramı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Azərbaycana səfəri yerli və regional şəxslərin diqqət mərkəzindədir. Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, İranın nüvə proqramına görə Vaşinqtonun Tehrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatında Azərbaycan ərazisindən də istifadə oluna bilər və çox güman ki, Məhəmməd Nəccarın Azərbaycana 3 günlük səfəri zamanı bu məsələyə də toxunulacaq. Başqa bir tərəfdən isə İran Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri həssas bir dövrə təsadüf edir. Belə ki, bundan əvvəl, ayın əvvəllərində Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer Bakıda olub, aprelin 28-də isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Gələn ay isə Bakıda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necad arasında görüş ola bilər. Cümanlara görə İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri zamanı təkcə Dağlıq Qarabağ problemi yox, İran məsələsi də müzakirə mövzusu ola bilər. Lakin Prezident aparatının rəhbəri Novruz Məmmədov dünən jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Prezidentin ABŞ rəsmiləri ilə aparacağı danışıqlar zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər, terrorçuluğa qarşı mübarizə, təhlükəsizlik və enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Prezidenti demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün rəhbərləri ilə görüşəcək. İki tərəfli münasibətlərimizlə bağlı, terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı, regional təhlükəsizliyi ilə bağlı, enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı, demokratik inkişaf məsələlərlə bağlı danışıqlar aparacaqdır və mən düşünürəm ki, bu səfər müəyyən məsələlərlə bağlı xüsusi bir mövqe də bildirəcəkdir. Ola bilsin ki, şifahi və yaxud yazılı bəyanatlar da verilsin.
Prezident aparatının rəhbəri Novruz Məmmədov. Azərbaycan mətbuatı da yazır ki, Bakı anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Hətta bəzi siyasətçilər hesab edir ki, Bakı bu məsələdə Vaşinqtonla bir olmalıdır. Bəziləri isə bunun mümkünlüyünü qəti şəkildə rədd edir. Siyasi ekspert Rasim Musabəyov hesab edir ki, Bakı belə bir mümkün hərbi koalisiyaya qoşulmayacaq. Lakin o, eyni zamanda məsələnin İran Müdafiə Nazirinin Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə müzakirə mövzusu olacağını da istisna etmir. İranın indiki vəziyyətini nəzərə alanda müdafiə nazirinin Bakıya səfəri elə belə deyil. Bu o deməkdir ki, səfərin gündəliyində ciddi məsələlər duracaq. O sözsüz İran üçün nələrin qəbul edilməz olması, habelə Azərbaycanın hansı risklərlə üzləşə bilməsi barədə məlumat verəcək. Və hesab edirəm ki, bu barədə o Azərbaycanın hərbi nümayəndələri, o cümlədən dövlət başçısı səviyyəsində məlumat verəcək. Rasim Musabəyov. Ekspert hesab edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün mümkün vəziyyətə hazır olmalıdır. Hətta Azərbaycanın İrana qarşı mümkün hərbi koalisiyada iştirak etməməsi onu riskdən azad etmir. Burada hər şey ola bilər, ona görə də Azərbaycan hərbi riskdə daxil olmaqla problemi bütün aspektlərdə müzakirə etməkdə maraqlıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbərətər verilişdir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktoru Vitali Kramarenko bildirib ki, hökumət tədricən beynəlxalq tarif rejiminə uyğun addımlar atmağı planlaşdırmalıdır. Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri beynəlxalq maliyyə qurumları enerjinin qiymətini qaldırmağı təklif edir, başlıqlı məqalədə belə yazır. Müəllifin qeyd etdiyinə görə, Vitali Kramarenko 2010-cu ilə kimi istər elektrik enerjisi, istər təbii qaz, istərsə də digər yanacaq və kommunal xidmət sahələrində qiymət tariflərinin dünya bazarı səviyyəsinə çatdırılması üçün bütün tədbirlərin başa çatdırılmasını tövsiyə edib. Azərenerji isə çox variantlı uçot versiyasının tətbiqini daha sərfəli sayır. Bu versiyaya əsasən günün müxtəlif saatlarında ayrıca tariflərin tətbiq olunması nəzərdə tutulur. 3 nöqtə qəzetindəki quş qripinin çimərliklərə təsiri yoxdur başlıqlı məqalədə bildirilir ki, hər il olduğu kimi bu ildə mayın 15-də çimərlik mövsümünə start veriləcək. Dövlət sularda xilas etmə idarəsindən verilən məlumata görə qurumun bütün əməkdaşları güclərini çimərliklərin hazır vəziyyətə gətirilməsinə sərf edir. Respublika Sanitar və Gigiyena İdarəsinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə hələlik çimərliklərdən istifadənin məsləhətli olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bütün çimərliklərdən götürülmüş su nümunələri analiz üçün laboratoriyalara verilib. Suyun tərkibi toksikoloji, sanitar kimyəvi və bakterioloji müayinədən keçiriləcək. Yekun nəticə isə bu ayın sonunda məlum olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi. Verilişimiz davam edir. Naxçıvanda hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr müalicənin çətinliyindən gilənlər. Ətraflı bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Azərbaycanda hemofiliya və talasemiya xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər gələn aydan etibarən dərman preparatları ilə pulsuz təmin ediləcəklər. Hemofiliya xəstələri Respublika Assosiasiyasının sədri Gülnara Hüseynovanın sözlərinə görə, hazırda Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi bu işlə ciddi məşğuldur və dərman preparatlarının sifariş verilməsi üçün müəssisələr araşdırır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da adı çəkilən xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər də dərmanla pulsuz təmin edilə biləcəklərini sevinclə qarşılasalar da, bölgədə olan xəstələrin mərkəzdəkilərdən fərqli olaraq diqqətdən kənarda qala biləcəklərindən narahatdılar. Muxtar Respublika Hemofiliya və Donorlar Assosiasiyasının sədri Elçin Vəliyevin sözlərinə görə, Muxtar Respublikada hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər daha ağır şəraitdə müalicə olunurlar.
Blokadada olduğumuza görə, ancaq yol təyyarənin olduğuna görə çox çətinlik çəkirik gedib gəlməyə. Xəstənin Bakıya gedib gəlməsi çox böyük problemlər, maliyyə problemləri yaradır. Burada da elə bir lazımi şərait yoxdur deyə çox çətinlik çəkir xəstələr.
Elçin Vəliyev, hemofiliya xəstəsi Ədalət Məmmədov xəstələndiyi zaman ona bir günlük müalicə üçün $200 çox pul lazım olduğunu dedi və bildirdi ki, Muxtar Respublikada bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin əksəriyyəti yoxsul şəraitdə yaşayan insanlardır.
Müalicə olundu, xəstələn biləndə düzdü, həkimə də müraciət edin, orada qan oldu, qohum verdisə bir tərə də müalicə olundu, yox qan olmadı, qohumda da olmadısa məcbursan gedib borc eləyəsən, xərc eləyəsən kimdənsə alıb, onu ödəyib, alıb o qanı bırdırasan, ondan sonra gəlb başlasan borc ödəməyə.
Muxtar Respublika Hemofiliya və Donorlar Assosiasiyasının sədri Elçin Vəliyev deyir ki, 80-ci illərin statistik məlumatına görə Naxçıvanda 15-20 xəstə var idisə, hazırda onların təşkilatının qeydiyyatında 35-dən çox xəstə var. Elçin Vəliyev bu xəstələrin sayının Muxtar Respublikada daha çox ola biləcəyini də vurğuladı. Onun sözlərinə görə, qan xəstəlikləri haqqında əhalidə az məlumatın olması və ucqar dağ kəndlərində xüsusi mentalitetin hələ də qalması xəstəliyin izlədilməsi ilə nəticələnir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faik qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugün